Yo no puedo que ni en Baco la solo que la me quiere en Balanga Yoga Mateco Capofi, mi saque de este duñan que me paga chico como paca, o medio poque, no lo echa poco macunde, donde puede cuchillar un droco toque, o no vila, ya no ocupo la potencia, no ocupo loca, o un duro monfito a cura, en gira de en Baco a chiquesalle. A mandi un papi me en Baco la cura, no mori fenga, y taikulari, han sido un cara de pa muenda, pa menos programa, kufamosha, como a tu lipsa que tiene con tango con una, yo con ya con una. Y ni ma ya ni ca, ma como comisión, no ma cupido. Ta si ni quieren con el momento, simbolo paife. O a tu ende a tu cona, un guión de gombra cucha mocato se llamo. Un guión de gombra cucha mocato se llamo. Uende de pomene simbo. Ya si ni más a lo cuda, ni un minimotoche. Y ni matamos yo don garipe. Kuchango nye muhole kuda nye muhole kuda kakede kasho ne umulimu utoshe ini matamu yudunga ripi anopo ne uludi le kukove mweni ini meshita ini mba utarene ini meshita ini kile mwe jamu makatoshe shasho katoshe take kushingi leke kukuku mayovi avalina ne mayovi avalina na imwe oko uli oko unyu ni paifu liko maeve ya vali na milangombali na nano uvulimo maeve ya vali na imu pone toko udedoti usike watu wangipi upeto fatuoli wa puko tosha la neme puko omo shashi ongota plato ti watu wangipi kuwete tomani nepo simbo shashi okulipo tapu ikini upo wala kufatuoli wa upone na avuludi leko jamu makatoshe ifimbo tali ndede ngao fin batalla entre ni maná ni quiere mumu. Y a los hainena, a tu quiere no programa, a tu yongena, o pone ava, inam calamongena, inam puikinongena, se asique se fin botu nango non puikinempe. Nandi cuendo, le de que capa cachena pa ujupi, si cuayatu con dafanongena, cuayatu ti. Uba no bajapo batila, well do oda. Bahapo moyo da world order mama hamti no world order ne nokuri tamu ndita muisini ni kevati mahala mufie pilonga shashi matila world order ndo banu abatira world order bahapo a kriste mwana shikucha uva audi fako umishangwa deho lo repuko kote tatipopi wangone, kote tatipopi wangone, no mola yoshiliani. Yeah, moshi ingilisa kuti wano kucho mark of the beast. Kono mola no yo, yatiri kane kubanu bahapu. Shingo, 5G taende taikwene ne, ubanu utati, oh, uyoyo, uyuya. Yeah, shingo takuende takuhuta kukwene ne, ini mangui hapo taende ngota ikwene ne, ngasho chat GPT obo, no artificial intelligence otakuti oh yeah ne me ndobanu tangwangwana shashi vahapo vomusita tulesha utuhole kuda ishine tuhole kuda ohatu du ini mapoka mulwashikucha na bangoto nongo mesho tapakuma ingo penda daditoka ilo dilaula no ditoka black and white umesho tapakuma ndeshirishiri no, gototinga no lubadi, kakele kasha no, kulieke penda, dandite dilesha. Ilo talesha, ndeke auditeko. Pulikine nine, mulombole ni nawa koka matiko kapofi. Kucha, ngengu lipo, kucha, omuholo kuda, ndenye, kamuholo kulesha. Upaka diwenyo andi muuliko mwene ninali. Ninali handi muuliko mwene, hantanga mwene, handi muuliko ngoka mwene kashona. Ilopa mwene di muuliko ngoka mwene oshinguba. Kucha, omuholo kuda, upaka diweni, upuwa oshi ima oshi kucha, omuholo kuda, oshoshirina wane. Kakele kasho, kamuhole kuludilako. Omuholo vati. Yovati ita ilongo bali muunyuni wapafa muni ni opafa, unyuni ova no taulesha. Unyuni taulesha. Hmm? Unyuni opafa, unyuni taulesha. Kaushari unyuni winya taudu, opoku udua tuwa japo nali. Paifo vano vala wakalontumba, weuyengo ba ude kungaji ute yango wafatuolile, yo kwa leshi ni mambole uini mkwe uda kwe puko. Shashika pena ute mpata niki. Mwa shikucho ya eka alesha, ndina alesha, kwa leke penda, tatapaku maiki. Hmm? Pene yolo kupuka, tiko nuta popia alesha, nuta popia alike penda, tatapaku maiko meshwa, alike tapaku minendada. Kupo pene, pena ne yolo kupu. Shasho nwa alipenda data pakuma ite kupuye lele wa wanapo. Ili ite kupuye lele wa shiri. Shosho na hatu ti unyu ni uajapo nale opo uliopo. Nongenge noto ti aye sotu nutoshe utoshe neve tu hatu ni mwangaipi. Aye kunega kuchato ni mwangaipi. Mm, kunege kuchoto ni mwangaipi. Ngenge uliko pate, ndunoga temba kandongi. Kapena license, ayako shingu temba kandongi monatisi. Kupeneke license, ayako shingu mahauto. Shashipu temba vokondongi, otwa japo nale. Ilo pilei, ilei omuishi. Aba majako mikunda, kuma kwenye maku hii, oilei, osilei. Ashishiru wake nani. Pile hii. Tatukwa liye nile hii hapu. Ile hii otajapo nale. Puwato. Viti venya haa shingwa ngahinya. Otajapo nale. Paifo vano vene licensa. Deku shinge bautu. Unatisi itaiku po licensa. Yoku shinga oshile hii. Yoku kwa tila inani kwa mesho. Tadishiri waka temba kandongi. Ae. Nati siwate kupai komba apira yoku shingo hauto. Shashi olwe thimbo tulimulolo. E thimbo loku shingo katemba kandongi. Loku kwa tila kandongi kwa mesho. Ashiro katemba katupa liopo. Eshine uno kato shene me thimbo ni elilo 5G. Wafana anao noe no shile hii. Ekwetele ena ni komesho tadishili o shile hii. Ilo ekwetele o... Ekwetele endongi komesho tadishili o katemba kandongi. Itoduro kupewa license. Shasha license ha? Mwanati sikaimo. Kuchono waipo. Kuchango... Oka temba kandongi problema yako ya kashu na reverse kape na reverse. Upo otoki ilonga kwa natisi kucha o reverse parking. Oto ilongo ngaripi uno katemba kandongi. Ile uno shilei kape na reverse parking. Ngengu uno wato ame ndine wato kuche sokwa itune wato jihapu. O wato kaa kushini enge kwa nima kulipi kwa mesho kulipi o shiku ele kuchoto ipeni. Hano watu ita iduru kulongi fa mo reverse parking. Shashika ino reverse. Shashiko ni manoko mesho kwa fafana. Ya. Yeah. Hano ne. Oshiko alela shika kucha. Okungo oto yokungo watalela. Oko komesho. Okungo oto pila menoko kwa nima. Kakole kasho kuna shiku kuna nefi kushu no reverse. Ya. Yeah. Eshine hatu popima humo kwa mesho. Tuwa hala negashe umwe. Uendele nepa mwene fimbo. Nande kushini maishi. Napumbo kushivini maishi. Wapumbo kutola mongweshi. Toduru kutola. Opua shale punene. Shasho shinondilo kushalapo. Nena hatu nja tukune nane kucha. Fahapu ungeno kwa natupo pine kwa minga ya world order ndonde mlombele world order kuche world order da kala kodi hapu. Kapena world order taikea itilifai dulife e world order da kalapo. donde mulombo ya neku champambi beli ne upena ni world order dili heali. Sepa ifa tuline mo world order oni heali. World order ni heta tuweta iya, oyo ne heta iya kushinge kulia lunyuni. Upamisha mwa ne do makungane kwa upambi beli. Ya, kakile kasha nengenga tupo pipa inja kwa nana dunyuni, world order di hapu. Di hapu. Nokuli nopambi beli ya world order di heali, odedie ke dakula, datofamu. Ndita nisi kuchodo adike. Upakale world order di hapu. Upakale world order di hapu. O new world order tetetete ita hapo katika kalunga kana ngobe na kwa mungu shivita na ukilapu. Oyo world order tete kwa joyo. Ya, yeah, nandia la nindia mule wa inimayo. Na tuye felopo. Lakile kasho, world order, world order di hapo. Ama handi mpulane kuchano, world order imatila ilipi na imuli muyo. Iyo loko ilipeni. World order imatila tayuya mahala nukufia puilonga mwye kuma umbo. Bati mwangike muliko mikunda. Upo bati mwakwatewe po. Mwakwatewe mwastashika ningwa. O istashika ningwa shidi pipo. Shidule shisha ningwa nale. Ilo shidule shitashi ningwa paafa. World order imuendi na kumulombwela. Osheshuwa nwatameko kulongi thimaliwa. Okulanda nukulandifa. Oyo world order. Shashuwa nukwali hakumana. Kwali ovanu kwali hahashida talongi fata tandiku pashi kombo ndito penge eshingoto duku pange shi chiko elango kongushu eshatu toye kucho shi kombo oshino shi ngushu ifike penge to penge nyandi handiku pemeke oko kukuma anifaku ilo kuhashida ya dinango mbelela iliponde handi hashidi filia ilo makunde yohashida shi akashenja noyo yo inima yomu mapya otokata mekane hatu longo nashimaliwa. Kucho shima shishini filingi tatu. Ishi shina randa bali. Ya. Oyo world order. Shashingenge kuni imaliwa paifenga ha. O kuchangu hivu ovitolande. Ge kuni imaliwa itolande ovitolandifa. Shashindishi mbibere wati wangi kuchangenge kuna nomola. Itolande ovitolandifa. Hano paifengenge kuna shimaliwa. Itolande ovitolandifa. Eshine takutiwa kucha unamolo taitulubwa numa ipala ya boko imo ipala numa make oko lulio oshipala otashulike ukwa chawe your identity ekelo ilo oko lulio otashulike oilonga yoe ilo o economy oshimashu unamola taipopu wapo taikuwa telekomesho ukwa chawe nu ilu unu onu taikuwa telekomesho unu onu yo taikuwa telekomesho o economy. Ishi chuo sio nombi bei taipopi ekelo kolulio no mbaba shipala mbaba shipala tashurike ukwa chawe kucha ovo veliri ukwa shiwana oye kucha onomola yota ikali kwa teleko mesho ukwa shiwana oye yota ikali kwa teleko mesho ukwa liko oye kwa liko yoye gengo nende kufatulile ne kucha Python dana nende kufatulile kucha ekelo kolulio olo talipopu wapo kalisheke linga halo kolulio. Shoka shisho mbabash parai. Ae. O mpopu ya fano. Ondekuwa mbola nare kucha. Omishangwa adeshi tashangwa. Oda shangwa mela kala futama. Opodi hale shwekova kwa ita. Shashukwa idina kupita po mivelo. Die koma ongalonga asho. Osmirna. Operga musa. O theatera. O maonga longa shwa Efeso o Korinto ndo ape shopo kwa ipe nava kwa ita pokwa ine ta durukulesha ndi ta ata oshima ta shika fatulilwa o mpangeli nde Yohanesa takalamonai shosho ne opono mishangwa diti pipe eshi ta ale shanganya kapo dite ko tati ay piti feni ni mai ni mango ya bo shashika po dite ko eli ta kupopu mbaba yo mashipala. Otaku papu kwa shiwana. esita ku popiwa ekelo kolulio ota ku popiwa erikolo ekucha oshima shita shikea ndeta shia shikwa teleko meshu kwa shiwana oe ndeta natango ta shikea ta shia shikwa teleko meshu ukwa liko oe ilo elikolo oe oshike ne shiri mui ninyomu ta shiwiri kukwa shiwana nukwa liko oe mushe esho shimaliwa Paifu vanu batila nao nomala oshilia ni wina ati oshimaliwa. Yotola mbu wane kuno kumbibe itati onomola hii na yudiweko na waku vanu venendunge. Shashi onomola yonu. Uti tekotu. Onomola yonu. Kwa shimaliwa kwa fane kwa liye. Kwa shimaliwa kwa fane kwa liye. Oneriko. Onomola yonu. Onomola yonu. Yonomola hii, oikwete wene komesho kwa shiriani. Ushiriani no sita shipopu wapo, epangelo. Kucha, uba nuwawe kwetele komesho kwa imali wanu kwa shiriani, epangelo. Nde epangelo halwa, epangelo, ishinyinga tupopi epangelo ni pando dopi, tupopi osuwa pongeno. Ay, tupopi, huatari, sheku chano ungeshefa. Atupopio corporate world ya shitapo deep state. Oyo tayo ule pangelo. Ya. Yeah. Shosho ni hindi mwombe la petame kupenya kucha. Muholo kuda. Ndota muube puko. Okuholo kuda kulinawa. Kakele kasho udenine shima shiri manjira. Ishingwa atupopinga ha. Udopo ikine shima shiri. De mungulo tu anja ni kama mawele la puka. Ano deni ni kudeko ni kucha. World order. E world order dakala panali. Na tuene mashipopula shetu. Shami nongila kwe kende endulamo. Amendi mpeo mawele kucha. Atashi tengalipi. E paifu hatu popine ko uwa. No we. Unyanyi shatanja juku nuna 5G. Asa hatu popine okuli kucha. China kwe tapaka kwa takani fi. Aka. Taku ya kuenjelele. Oshi nyangadaya supe mako atafano. Shio 6G. O 6G tashiti epupi eti hamano loma kwa atafano opaengodi. Ototame kama epupi lotete. Nde atu yama epupi eti vali. O epupi eti lotete neti vali kakwalita adulu okukwa atakanifanawa. Sa hatu pukulua natu etapu epupi eti tatu. Nde hatu mwono kuchamboli. Uva nma batavendi takarave na oinyanga dalwa anyik. Yo ikuwa ngodi, no ikuwa kuhuki kwa kuma kwa tafano. O ikuwa ngodi, otavendi ta hapu pala munyuni. Na pete pone o 4G. Sa hatu etapu ipupse tine, luma kwa tafano pa ingodi. So hatu karane, kutaku karane kwa huki kwa o ikuwa makwa tafano ngoronga. Shinyanga dalwa ye ngodi ya computer no shonosho. Sa tumono ne kucha ai mbori oshimashi otashi ende tashi finbengo no tashi diwo mlemo na tete pone o 5G uko ne takuya kukupili kuma kwa tafano ile nyangadalwa tainyikitaifike pe biliona ne biliona do nyangadalwa munyuni nde otohala ne kwa takanifu mefi mbori mwali ke mendelelo Upama kwa tafano adulo kukala taendelele, woyeno na poshi dudu, upama ya kulu adulo kuyanjwa mendelelo. Ya. Yeah. Yo 5G, ushaela kuchangengo ya kwa takani kwa neemu, otodulune kukufa na ndoka movie, kene gigana ndo dhulio mlongo, toka kufa mule we sekonde dhulio mlongo. Ile we sekonde dinini. O movie uitu lanale mo Witu lanare mo computer yoi. Hava ni hamu nyingi ngalo mshishi na wakucha. E software nga shide ngalo. Odine gigadi hapu. Nandiku penoshi walewa she giganda ndo. Miongo mbali na ino mwai. Do software ya kutiwa o groove. De. To telele. Ulewa evili nando dili mbali. Ilo natu. To downloadinga. o software. The name of 5G, otak popo ane kucha mwa shikucha 5G o ina ona poshi dudungeta shia poku kwataka mifa. Ota shikala shendelela, numa yakula ota yanjwa opa interneta, ota yanjwa mendelelo. Mwa shikucha 5G, otaku duruku kupili kuini mi hapu. Pethi mbali marike, yo 5G o inenjila di hapu, doku kwataka nifa, dwe njila do, otadi kwataka nifa mendelelo, numa yakula ota yanjwa mendelelo. Itakuka lavari peno shila ta poka chopo. Esha shifano o latency. Ya, latency o shilata. Mashimbalanu. Kucha unu tende o kuenda kashona. Okaenda na madike nina kapumbi wali. Papumbi wa o upapumbi wa okamiau. Ona poshi dudu. Kwa ya pumbi wapo, opo noma ya kulo ayanjwe ne mendelelo. Yo 6G ne, o inano napo validule o 5G. Ya, oma diladilo ne tae ya mungi ne makumoko mesho, oba no ta diladila tati, otpahala o shilando sha humako mesho, shine humako mesho la denga mbada. Osho atashifano kucho smart city. Met smart city nengashi da dira dira. Ini maisho ta ikala yako pili kwa kuma kwa tafano opa internet. Kujangoko ka toileta kwa efi oko freezer yoyo makombifa. Kuchano kwa pomba yoyo makombifa. Ini maisho ta ikala yako atakanifua kwa inyangadalo. Ya, opone... Nokuri obanu na bota akakala veno makwa tafano elingao. Opita tufiki konena. Kakele kasho, obanu shota adiladila nengao. Obanu ngasho bo, venu unongo, ngasho ilo ni maski, obota adiladilo madiladilo akula. Emwe didisho nada ya Putin kwa popile nokuri tati. Ay, madira didongo ya limonto wakamacho nako Elon Musk wove ni madira dila inonjudo nduwete kuchangengo kwa pewa mito tadulu kuhumifa komesho unyoni poti nyesho waita popingao ya wafu ukangoko madira dilo a Elon Musk tende ngote dila dila nao uyengwe itapo o Starlink o satelite yo internet o ya South Africa takutiwa kuchahala kwa itayu ya mmanga ya kesho umo kwa hala ni shashingengo ya mabatiwa internet utaika ataendele kesho umo kwa hala mayako lopa internet aendelele kape nene nongodi ya pashina nena ahalo internet taende kashona kesho umo kwa hala internet taendelele. Ya, ne patena dova chota dika kalada pikini kwa koko inyangadalwa. Opo pokarepe ne hauto, odo ta diduruku ishinga doveni. Ono to duruku ya mo hauto, de tolombo ilo hauto toti, haichakwe, ndahala udura penge po shitenda. Yilo ndahala udura penge po, uturenge po stopenshop api. Ndo hauto ya obene ta ishingi nde ta iapu yo po stopenshop. Chia shope ni inyangadalwa, taipukulu lo hauto, kucha yuka aku, yuka ngaha. Ya. Yeah. Ini maisho itaidu yukane ko 4G o motulipaife. Shasha 4G ohaende kashona. Ini maya pumbwa, umaku atafano pa internet ino naproshi dudu. Uyelele shita uyanjo ni taufiki pesimbopo. Otu wata idiladila kuyobene kucha o. Ono kulimo pato u, andi henuke. Ilo, ono taulike afa umbujou. Ya. Yeah. Oinyanga dawa ne, yiku kona ngota yiku tale nawa, yishi ngoto hende toive tuiva kero mesho, uwe tu taulike penya na penya. Yota itiladila kucho ono uwe, ashidulika umbuji. andi andi ya shege ha ka shidures ya o sho shone shat di kamonyo ni o inyanga dela no makwata fano taifa na nekucha o machine reasoning e shina tali dilonga kuloven kucha no ta ulike no milongo ta kukuta ashidurike no asonjara ya kleshina tali kulombo ya kucha iti oka mbolo toke ne dura milongo mbali shashesta ui shashesuri opo ulike tu ulike uniwe konkozi mashindonga ya tu ulike uniwe kuna kaidi uwa tolo mbolo neke shina kucha oka mbolo toke ne dura dira milongo mbali hapo pino oka mbolo toke ringa kena ngu kwa cha mwaturangosho na mkwa pili shasho tu ulike una milongo da kukuta ubo tu ulike to tuende to nye mata nukuli shasho naka idi otakwe nene anini maisho yone ita idulika ne paafa mwema kwa tafano paafa o foji shasho ta ende kashona ya mwema kwa tafano ita adulika ne paife shashi otaende kashona. Uhauto, ashidulike ikeri denge memanya. Shashi, mboli kwa itailombo na kucha yuka kunya, nduye leli na ufika pesimbo. Yo hauto taiki denga metungo. Shashi kwa itailombo na kucha yuka kombingaku, nduye lele ina ufika pesimbo. Ndefio paife nga hini angadalo aetu, na yoka ilimo njila na. Genga atupopine inando GPS. Kucha no alefa, de toi wala ndulo mepa ashituli kwa mepa ike kwe kele kukule kui mboli ya situli toa kwa lieke una kukala watana ukila kwa lulio ike diva penya ovo afika nde taikula mbo mepa taikula mbo uyukirile ishto kata la kunya utaku cho afika mboli hapo uliopo ya shara kucha natangu inya ngadewa itu ina kupukuluwane eshine tashetu mbata ne atpo pine o wane au sho taupopi wano uwa kuchane dira ashituli katika karina di shingi dovene wantalondo dira ndo dira ta ishingi yovene ta iya mu Afrika ya uo takupopi wane ina marobot nakuli kakele kasho nga tashia po teknoloji yopa kwa ita a teknoloji yopa kwa ita ya pitapu toshiwa ito ita shiningwa mo Ukraine uwa Ukraine Nova Russia, ota alongifa o teknoloji hii, vasho neka ikapa pena o ilifo. Kucha, o kamba ili apa. Shaila kucha, o droni, o yota ipukulu lo shilifo. Ilo, o kompyuta ta ipukulu loka drona. Kucha, yuka ikopo, poka teke ke hautodo ndulimbali opo. Opo pena atila ya Honda, ya hole kwa apo. Yo atila ya tayi denguasho. Ya. Ya hana unaposho. Ya mula shine hili po katike hauto. Hae hauto na dojinango uka adama na po kashenja. Kashenjango uko ndalu ya nelianga. Ya ile kango ya wanango ya hauto. Shashui. Wodo dilipo kati. Ko boma. Oya dengua. Ya kakile kashile lakano. Oku dengo boma ayo iliopo. Oya harika. Tashitosho. Osho ngoba upashina nina. Nungoba no utadumne kulongifuwa muna mapya. Kucha, pima apa, upapumbi weke litadili nano domea. Nopumbu utilu nene omedha, apa upweke tapumbu mea apa. Nde faibe sengenga atutekele, watu tutike na apa peheno kututa. Ne noita inyikulu uwa nukwali kaha umbo eko boma au kife eko opo. Ndita hana unapo na shishalishi heno kuhana unapo. Ndu teknoloji ya paifo tayi ulike ya shoneka konda dalunde. Kucho shima shisha halika o sheshi. Otohale li tela dhili ya milongo mbali. Ilo. Otohale li tela dhili ya milongo mbali. Taditile moka kuninomu. Ndo shweke tashiningwa. Shashi. O teknoloji, o ta ilongwa pange diema diongo, o paifa. Ya, ipenoni ini maimwe, o tori ngono nsamanea kwenye duladinya, oko city of Windhoek mo program ya tech igo kuita papi kucha na mabangala bati baita po o smart city ya Windhoek then amoko ine handi mwambe ne kucha o smart city nengengo tuyo diteko nawa otashiti no kan no ne poto lo kanjuo okungoto kalontumba nalo ula piki ni kwa komalungula lo tali duli kulo pate nukuli kucha o aningo mafiku yeli aneto vele medimo ushela kucha upeno pisa kaji shashu yele la ushe uta utapamo uta utuwa lapo pena kukarapa ya u yele lo ya esho shonecha telifano vanu wa hapu kucha u 5G nei no 6G nei epupine tine ne lilo makuatafano lumakumifwa komisioneri mboli tapaka kalani ipari mboli pena oihole kwa shashi u itashishiva huye lele umu mbola nge ushiri kwa shipangelo ya shahala kucha mboli itatuka karava lituna itatuka karava lituna upa umwene wetu o mboli tauka teka po onu ui o 5G no 6G osho nesha tirika kubanu vatila o 5G kucha otaikadima pomboli oihole kwa ndikeshe umetakale shiri kena wakipangelo ya shashi otakupopo kucha vako etoe mostri tango yei umunonu aningoma fiku yoya tatu tavele medimu uyelelo yao kuhalo kwa tatu ngelo kucha kwa shipangelo kucha iti otekwe telanti shashi waninge fiku tavele medimu ya no permito da kula no kuringe ngo ta eshangwat atenda atuhu meni komesho o hauto ngengu ulike pango ndino numitifiku olo hauto itaihwama shashe pango loe olapiki ni kwa kwe kwe nyangadalo aishe nonge ngo ulike pango nde ino numitidoefiku olo o hauto ya itaihwama mo hauto itaimo wapumbo kuna mango miti nde shito nungo mcho uota ulopo tangu ina kuchae o samano kwa numiti nonge paife o hauto taidu kupatuluka de taimashi taimo ashinge aikilonga oyo smart city da ipopi wayo ya nongengo tatila dila wacho smart city yo kweteke mota no wache mota damuni odo tadishingwa oyo kaisha smart city oyo kaisha smart city na tangwe de ngengo watu popi smart city ya shiri osho puiki na shando kolombo lenga oyo madira diwe lipo ya umadila adilo kukucha tuende petungo nde uhaluka waunga lewa ku drone kucha iti tupa shishiri manjato yomo shitula pedu nungenge hashito jipali mboli ishi wajametungo mwenye uavako ngodi nde tomo neke shi waunga lewa ke drone nuko marobota kucha tate oshimanyo shirimanjato ya inyo shitulapo tolombo ya nukunye na moshimbaja shirimume no shimbalano no shimumbi kucha oshimanyo shirimanjato ya yomo shitulapo paise nshatu popinga ha opena mestoraji ya pusha ango wakufoshima uwetike kui mboli penawe uwetike kunyake kamera kui eshi ngoto kaya ponvelo otomo neke shiwe dikarike wa watu wakolu mosho kui kucha miniere eshi tutale uototi mungona wa mostoram anumako atafame ringa otaka kumifuwa ne komesho kucha umashina tapopitati onu eliapo mbujo mbujei kapeneke kuchonge ipie hatu ya shekei ya de uvanu batila ne kucha o inyangadala ne o naika longifengo nai naika longifengo mapuko yudi ubanu ngasha laure vaka kaleta tongo lwa vaka kalengo peno katongo uhatu dulune tuka popye nawa mungu hatu ya netu popye nawa kucha inyanga dalwa hai umbada vatila vatila kucha ashidu wiki kalongi funai muka kombono ludi fiasho pena mashina talongwa ndo talongwa kubanu volujeri ndo uvenu madiradio kucha embudi ala uleke nando kuli ya yo chasho sho atula ove dila dilo atula meshi nalo eshi na shale kumona we apo mla ule otali cheka ovo mbudi nonge otashiketa upsakati otashikete kupsakati kwa Israeli okwali peno kana na kedua onlongo na natu kama inga nya Palestina kashanga yiko Facebook otakati mwanelepo kashanga moshe Araba nde oshinyanga dalwa sha Facebook osha fatulula tashiti vadipaeni ilo dipaeni a Yuda ya oshinyanga dalwa osha vene sha fatulula kakile kasho kame noka shange ketakati mwanelepo ndo kame noshika katala okaunga lelwa kwa ita va Israeli kucha mwanashika tapapila kucha a Yuda na dipawe kuchaye aminiti ya vayuda na adipawe ama ndati mwalirepo ama ndati mwalirepo initi ya vayuda na adipawe ndesha kakona kono shaka monika uka monika nkukucha shirishidi uka menu katire ubanu uka tire kundeni ilo mwalirepo ya haminya ngadalo taiduru kulongi fanai taidulu kutulila mwa madila dilo apuka kubanu venuka kombono rudi ilo venango madila dilo avo amweliri nde inima tailongifwa okushoneka omaludi obanu vamwe oshimashuka ngao uyu mwena tango utaumonika ne mwema kwa tafano amu utakupopula kucha uma kwa tafano na otaka pumba o umatenda hapo inafo foji tenda limwa alike walitulapo hapa talikwata oshitapola shimwa ashike shakula nando ngenga ngo watulamo o 3G la 4G mongenga ngenga aishe ya kwatwa ko konetweka ndene 5G opo ne ikalemo mongenga unane ukala wapumba matenda na ndele ili milongo natu ile fele shiko lango kone ile kucha ifike peni kusha ila kucha o 5G o inondilo kuitulapo idulo 4G iwatai pumbwa na matenda mahapu ndene nandene uyelele ne ou wakucha pamwe openangu piaka deo paunjolo wele otawe ndengota upata nekwa vamo otawe ende tati ngashu mahangano uko UK ata akona akona o 5G ota ati o 5G ota eta upyaka dipa unjolo welo vanu shashi ota ukala una ushikuwa udiwe shashi fono radiation tashika langoshi limome pomo ya nokuli wa mota ati 5G ngengo ya ono toka leko na tulompe mama microwave yota itemasho ya hano 5G osho neta ikana hili ngao shara kucha ulu vioe otau kalori mupsakati. Shara kucha esta kutua kucha o electromagnetic field. Electromagnetic field o udio ulingomo ikwa makufi kufiomo. O utaudingo mumatenda e network yomo. Ilo o elect o electromagnetic radio field shara kucha ilo electromagnetic energy ya engono ne dita didine mo mashina no ilo matenda no shine tafuda omi fudone do machina do matenda no o danika no shiponga bati kunjolo wele wonu va mansione ta tinga hona nandande va motate aye o kapenu kapenu shirita u kole ke o mapopyo shashi ota uvan nova veta po 5G o vata kumeno no ne njele edida tu wapo panye di yo mango ma kwa tafanu munyuni shela kucha ovelime ni lonjele eya tele li kaikale po ilo eyi iya pumbiwa panye di ma kwa tafanu munyuni shela kucha kai ino shiponga o ilina deva mota ati aye kapena uwele leta ukole ke osheta mpopyosho kapene kwa shilipare kukuchini milina umale yegu ningi mariwa ya opena ne mata epene mata ne dripo pokati ne koba nanjungu vovovo unjolo wele nova nova taba veko teleko mesho umakuma kwa mesho upo mako atafano upo 5G opena ngwe mata dripo ngashe mata dalipo po COVID-19 eshi ngoba mkwete atia chakwetu otunila noyo inamui kona kona nawa otunila neyi uinangu upshakati omwendele lunene nde kukwe ngope ni mata ya vamo kwa itapupi ushaida kucha ae bato o COVID-19 uyacha yacha anukwe nepena e mata dalipo ya notushingo kucha oshikuwa shikena na sheke endapo tuuditengo penango oshima shapeta ngo makombo mu Amerika mu shahalango kulinyika kwa makombo shinasha nonti nomiti ne evenda do COVID ilo no COVID yoven ya shiringo ko shiripete lango makombo ko shingo yo yoshitafula kunya kucha onye metele po upsaka juu. Ya. Ano, uba nungasho JF Kennedy Jr. Uba ngone veko no Trump, uba ngone veko itele komesho. Oini maaba, peto makombo ne. Vahala he company ngungasho Moderna. No Johnson & Johnson. Osho yo Pfizer. Kucha. Onye metele po venda ipa ifo vendo ya yo. Taye tupsaka ti. Ya. Pena ngwe matadiri ngao. Tatua na panopo. Nola tatu na tu. Mbaalio itatu veli batatu. Oneno nora no imo yongo dimo studio. Yengo hala kucha mabofo. Onduete kucha. Uyelele nenga show. Fimbali mekuna nana kucha to utame kile peni. Kakele kashe to dungo kucha mabofo. Uyelele neo wapu mbiwa ukala ushishi kucha. Otopu mbiwa. Esha mkata mpopitancho mahalo mahuma komesho. Mahuma komesho kai shega kwete pomba domea. Mahuma komesho kai shega kutungo shpangelo. Kai shashiko kutungo shpangelo na kutungo pate. Ngengo tuwa mahuma komesho mule. Utoka la watila. Kuchamboli. Mahuma komesho shotali popuanga. Nde. Vamota vatino kuli kucha. Aye. Taifa teta po mtata teta po mneo mahumo komesho. Taifa no reproductive technology. Assistive reproductive technology. Shala kucha. O technology taikuwa fere uvanuma kumonuno na. Ndota kupopano kuli kucha ye. Uvalumenu. Ta kucha ye mashenge nao inantila. Na nyina mpate laponje. Ngolo ngo nanyi tamukakala muno matelo mwalu wangono teknoloji yota induru kwa uba nongono nine tapopjaba yeta atiku chae uba vanuwe imu shenge ina atila nandirandi utoka mwana ike ulumenu na eli umbata ili ngoo kwa eli umbata ngone umulangone o teknoloji ta ilongifwa uoshotashi diladi washo madiladilo madira dilo taende ngota ngwengwa madira dilo wataveta pastafula bota popine kuchetara nega shi umwe akala kwa tewa mo inclusivity wata ipopane mo shingrisa kucha eshengena lorino femba kukala gine telelo demolo angone ukwacha opa ushitwe itashishiva shosho no wete mu kwacha ne opa technology utahala shishive ya utahala shishiva shetashe papone kuba kuba nongo voi ni mai obongona babamo na kucha washidulika shikarita shidulika oponu menu akarita dulukulu mbata kucha no tabe kishinlonga ngalipi ae opo na tuvefe de manga poto pekine kucho tabe ende ngalipi akare kasho madira diosho edingao ya inamo indane tamulikire ngomino tanchame handi mulo andi popi ni mayame ni mahandi popi ndei lesha yako na kona nawa kucho wa noshe tola dira diosho kucho assistive reproductive technology osho bahala vayetepo ya kwa tevamo vanu abeshi shashu unyu nika usheke wa alumenu na kainu unyu ni oanu abeshi mashingri sakuti ya kuchu unyu ni the world that just does not just belong to the heterosexual ya unyu nika usheke wa banu ubalumenu na kainu ngenu kucha ubachapule ungala mwenyo nde umashenge nao na ape ufemba na wachapulunga na mwenyo pa ukwachao na vanani ingi wengo teknoloji yabo homo taduku ningo matelelo ya ishine uli opo uli ngo shimbapo dontu wali toiva kere ngo mesho obeto ime mesha obeto itaere ngo nekolu neno kolumosho obeto talimu mbada topo pilingo no shingrisa no shingumbi mwe uakumwa neto tia iti ano onino tapo pinana shikau ano no madira dio nge atapo pia kumako mesho ndeko mbra kucha ovo wiki lile ke kumako mesho ndi shile lo patita iturotea natu ina tukupo mito
mbala ngaja ngula watu vimu weta nena na mashua mbosha atupo bi
aiti ndi shi kuinya kote ki ugo logo ya mkata mti mahala kupopi yako shiwambo pa ifo ndi mwete lo teki ugo lo mashiwambo ni
weshi ningane shupulela era
ni ya
na uta uduko mozi ta uduko wasi
uita uduko oi no mati na udeko shome pata ilombo ele ubanu abish
ashira brief
ya no
ya ama ndame kuya po kashone weda po ike
ya
uita ka uita kapuno shima she no mowa Shino mowi na natango. Maa ngengu watale nga shio 5G. Mowi maapu nene mani. Maapu nene mowi. Neitameke mangano mowa. Watale mowa wanga shi muna mibi ya mu. Shavatu na to download da efano netali kukwata. Fiu data waleta apuko. Ondo te kuzo teki kaya watela. De nanata ngengo atalenga shine kena ndengeno mipangelo onno ya mweke ponele onno take ugesinga shi fimboli mwe kamu takamulu ditene nela kaloben sasia tupo byo mara kamwa hi ne cheno kulu teke mwe ne kengela kwi yoka dona u tempango kwa jako kalas kamu ndo shi mayo mndesi komplain na ku tomra kana na tena interpreter interpreter jinge bine mushwa mwana on tolokeli Mwishu, ngele mwani ma, mwishu pangelo.
Mfaturuli.
Ya, mfaturuli.
Ya.
Mwishu pangelo, shika tuwe ina. Shashi, onu pe mwopo na puji, onu te tadipo, mwukulupo ta tuwe
mwela mwuta. Upyo kati wa mfaturuli, ne nae unakumfuta?
Nafuta ike, ike. Shara, ngana mwinyo etu. Shara, ngana mwinyo pe mwoya, ya tuwa mwupta kati, shika tuwe epila, kwa hebe, eche velo mbuda, mika tuwe epila, dome fundashu. Wetego, ujima shimu shapuka nai. Ndo hindi wete kucha pimi, nga shinete ya nga wateika batila ya shi. Unma, turwa ike kwa nando, kwa kime nyeka po skena, yota skena, ndi kwa shimu wata shilopota. Na pata pia, mwata puli kwa nawa kandilo katiliana. Pimi, hindi wete kucha tika batila. Nga shika nupeka duli, po nga shikiro ngwe yopu, katu developa. Aminuna wate tu batile ni teknolojo yo. Wata nauka. Dokutano gane kwavo, kesheke kuzoteke tulongi fe drone nange no do dikudenge. No satrei tondu da kuzo yafate ilongi kwa koni mako. Alo li planye kuzo satrei dange ngo ya zere kwa kuzo ike, pepe hape tapi nyenge, ayo kwa te pohote fondeni. Na pwishu kuzi. Penta pa nyenge, ayo kwa mitesa. Ano sima imu shani kwa hiponga nye. Shashingele kwa hili kushe, owale ngo kuzo ngeno, na washa kwa tutu kwa kondorola. Ngeno kwa kombi ngane wala jeshi na, si mayo sha fa ngo shiri ya ngo weta ngo no report United Nations na kwa fa ngo si mo stage ro kan nem ngo de an mo kuna ne beka in fof ya nungwa nga ngo ni mali walo sha ngo aden o si mayo sho beno sha fa ngo sho sho shiri sha shirongo nga shimwe ili pongo fi ope mete kondo mininga ngo ni mayo o 5G ashika ne aya Shekushonde tu kutoshua. Tukakatu no smart city. Nandatu tondo katu kakutole. Tapo. Katu kibatera mihua. Sheka tu kutoshua. Ongo joi dinawa. Ongo iko ngojo. To download dini mawe. Interview to tuku iningi uli. Muka bashuko.
Uye. Lele tau yene. Kwa shipange. Kuchua ninge figu ta vele medimu.
Osho. Nema. Aya. Aya. Ame ondote kukucha. Opo nokola mshina te kati mwane. Ya tukala tu kwenda mwana mibi ya. Shashini wala uchaisi. O mwapata nkunda fana. Ano wabanga atalani. Opo nisho etate no kukiri lapo mwote. Iti tanchishi keishi tankunda fana hapa. Opo. Ha mnile uta ngota shikenda ngona wangi. Mwaba kuseke shili. O teknoloji nga nukwa hili kushenge. Mwama ndite ngotu liko safe side.
Ya no.
Ya tangita.
Tangi. Ano natango idulu nguwane kukupa mito. Idulu kukupa pina. Ano tek, ano ngenge uhatupo pia kumoko mesho. Uhatupo pini maya ya mule. Itatupo pia kete ya pate tatituwete ya. Itatupo pia kuma tale tahupo mumikunda. Itatupo pia kuma tungo tatungwa. Uhatupo pia kumoko mesho. Oma todudu kukala wa shake na fikuli mweta didu kucha. Oh, Haiti. Ya, ukata lingonga ha. Ai, umambwari nayo ya, nayo ya te loka tumandilo. Tapaka kalango shimbape nango osahara ye mbwari. Ya. Uikumoko meshotari diladi walo. Nungingo tpai mule nukuli walo. Utoka loka lundi lengetoti. O handi popi polo polo. Shashi, se eshi pa ikirila, ekumo komesho yagi twa ikirila, halo, tali diladilwa, paif. Wako etupini ma yoko tule tea, yoko tule pate tea, uwa japo edula mafela tatu. Na, kukule. Kukutuale pomba dome ya mumikunda, uwa japo nale, shosho no ete paif eta diladilwa kweta. U teknoloji eta yanje ovalumenu mashenga ovalumenu vaningo materelo. Shashi, upate, u teknoloji yoku ningo, yoku eto, yoku mwago mesho loku eto, mea mungkunda, ulajapo nalomu. Paifo ta adiladila vakuwa felo valumenu, vadulo kuningo materelo. Usho ta adiladila shu. Shaila kucha sema, nga tu adiladilo ku eto, ma ukutulo patotea, Bako nyeta diladila vaya kukule. Vaya kukule. Taba diladila tati, onu na yota duwe kukala kwa takwa nifoko internet. Upotuka litwa katashu ukolo koshinu ringi ringi. Ape etapo technology. Oye taifano brain control interface. So, upotuka atashu ulingiringi. Natuwa lagi mali wataiva kwa. Ilo upotuka atashu kolo koshi. Natuetepo onkalo omo nutadu na ya kukala eliko malungula. Washo hatu anetu shikunda fanini, mungula ndeko mba kucha oshivikashi sheshi, o hatu popi na mahumo komesho opa technology. ukwali ankara maunga de lang kunyata nti o technology na yo popi na yo seka tu dite ko hokale keto popi mashingris telefon de eta ne mashwampo mupo ikina ni ya paifa tu eshe eta ne mashwampo opo keshe umwe elipo ikini ne kukuye mani paife Vakweni kwa veliari mehumo kwa mesholo kwete shukukuta. Nyengo wawa ntapapi kupo umo kwa meshotati. Ota anjo shukukuta. Ilo tatulo pomba mongenga. Ilo teta otea maha inengena. Ocho vakweni hashevali tapapi osho. Ini maave ini ngana ledo wa mafira ane daga pita. Paifu ota jira tati. Nye ubaka inu na valumenu. Aba hamuli fanane kucha yuwa straighti, hanyamu kemu limunyu nyumu. Nungye, utpahala tutareko mbinga hii, tupumani tutare ngengo hatu duluko ete kwa fo, kubano aba hala kuli hombola, manga veli oval menu, ulumenu na ulumenu veli hombola, upopaka lita paduluko jaumweta ningetelelo, shutpahala asho. Uponemu hapele deke vali mucheo, nyamu ketan duluko ningo matelelo. Batu shani ta shidida di waso. Ya. Yeah. Aye. Development is an odd exercise. Ngengo topo pine toti ni manei topo pi polo polo. Andi kushuna ke dula diri. Andi kushuna kwa mina ngongwai. 1990. Wali unongwa di taifaneke. Iva kwa lito duruku mwana kucha, kwa lito duruku kala ushi kucha, utapaka la peno ka epa, kwa igule efema, iva kwa lito duruku kala una o banking app, mo 1990, mo 1990, uba anu kwa lile numbo, bank book. Mo 1990 kwa limu no e-wallet, no easy wallet, no blue wallet, kakwalita shishiva. Nongengo topo pio o easy wallet nandige non manyu muka paise kufi afsa mo 1989 nandita nyu muka paise nga ha de ton lombo eto ti andi kuningilo e wallet ke shesh topo pi shasho kwa sai heko ya ke shesh topo pi ilo ungo di taifaneke Ndongo jo esta ifaneke. Utai kulombo eno kuli kucha. Efaneli watu. Efaneli langati. Hilo mefanomu muno vanu taanda nisave na ikuli ya peke. Ungo joyo. Ya. Hano o technology. Hilo kumakomefo. Kumakomesho. Tere nye keshi tamtale ini mashita inimba. Ye. Utoka kala u. Wafi wapo shapo, oyo utofie punyu nyu. Kuchano ya shima, seta shishivi, seta shishiva. Ae, opo tuatala na wakucha. Anu, umakuma komesho pa una miti, nao taendele. Ya, paifu penane, o reproductive, o technology, ita iti, on lumenu tatuku kufu lumenu, ndeta tulu kaimu. Osho, pashiri osho. Ya. Ndopo ta vadila jirane kucha ta adhulune wapitepo ta chaye. Onlu menina tuloi kinyanga dalwa. Oye ta idhulukumba tokana. Napumba kutulu kainu. Kwa pumba ye kutulu inyanga dalwa. Oye ta idhulukumba ta. Okana. Yo ilonga isheta ilongo aneku pitiramu ministri wei kwa ponje. Ya. Haa, yosha nishi lingawo. Haa, yosha nishi lingawo. Hae. Nduwete kucha o program haitu. Wota ndi tai humu komesho. Wota hango vidi yetu nduwete kucha. Vidi yetu ya hanga. manga ni nandia pamo una pongo ka poloto alwa la ka preto limbi wangu liopo a to dungo ku denga mo o minute ke di mbali mangi nandi jamo o no la mo ngo di ma studio no eta tuna tumba ya eta tebe ba tatu o ni no na no imwe o yo ngo jo yo e u dengere mo se tu pikina kucha o to tingali pi Aquella canción que conocía. A no es como me show. O sea, no es el diva diva. Y. O sea, no es el diva diva. Si lo hago como show. Cucha. O 5G. O. Macuatafano ayo. Enango wano wi. Nonando wi. Tawende ngwa tau. Utapende ngwa tapatue mata. Kucha. Kapena ona na inu yelo fafa. Wowi. Tawe toko 5G. Kangele kasha tushishi kucha kapena shi imashi enu wanui. Ya. O 6G. Aye. Maya kulo 6G kwa pita pono kuliopo. Maya kulo 6G. O kwa pita pano kuli hapo. Ma kolo 6G ta piti popo atu ya ta popina wa mungu la kucho 6G o vene vene. O. O ta iya ne. Yo vene shine ta iya. O ta iya ikwepo pale keshike. Ta iya ikwepo pe keshike. O ta dulu kuli mwane na. Omba pila etu. Yo the villager. Paifo mwane kuli. No shuambo mashiri. Ya. No shuambo mashiri. Lela lela lela. Tudungo kulesha madila. Dilo mashuambo. Atu endengu watu humu komesho. Atu endengu watu humu komesho. Inapumbwa kupate la ponji. Tati aye. O tashishangu eke mashuambo. Mashingrisa. Aye. Penango. Madila. Dilo ngueli mashuambo. Tudungo kuileshela. Nukupiki nango kucha. O shi mata shende ta shiuka peni. O shi shi lingao. Ya. Yo imba. Aye, imba kuna nukuli shihapu. Imba kuna nukuli shihapu. Niha lake ndi popina kuli. Kakele kasho. Aye. Imba paifo kuna shihapu. Kutuotu kuku imba. To tame kengone mehanga no mwenyande. Simane kakarunga ndo maimburilo. Ho. Nde to imo lukwangali na tango. Nde to imbi. Imo shirozi na moshimburu. Noko Nigeria, Yoruba, no Ibo omo hili, kuchano kikongo, ilo pamwe, umalakai shomo hili omo. Otoduku imba wa shambukwa, ulimongele kato imbime la kareni, elito otoduku imba. Yalo mpiki ni o programa ito kuli lapa. Yali ngone ili meke loka matiko kapofi embalangaja. Misa jajita dini yenge mipaka cheku mkupaka. Onde bula kushilo lunduro kutokelo. Ungundungulo mfitu wakulo na luesha po kumakunde. Onjila yenda kwa shikeshalie. Umachafi onja nidoviru kwa kutenya. Na tukarepa na wa. Setusha kene vali mungula. Pefimbala na lafafana. Tangi.